Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Einar Laigna ja täna peaksime puudutama siis inimõigusi, inimest, ühiskonda, riiki, rahvust. Ja võibolla kõige lihtsam on teha seda viimaste sündmuste valguses, kus heaolu riigis, inimühiskonnas üks noor inimene, kes polnud ikka ise veel isegi narkomaan mitte, võttis tulirelva ja tulistas. Härra Laigna, palun.
Tervist, soovin raadiokuulajatele külma mõistust, oma emotsioonide jälgimise oskust, sest et Nõmme Raadio ei suru ega ka mina mitte kellegile mingeid arvamusi peale, vaid normaalse inimsuhtluse juurde kuulub arutlemine. Arutlemise käigus esitatakse igasuguseid seisukohti ja kõik võimalike seisukohtade ära kuulamise oskus on väga oluline. Me väga räägime ju palju sellest, et meie riigis vastavalt põhiseadusele ei ole ühte kehtivat ideoloogiat, et kõik ideoloogiad on võrdsed, nii vähemalt me kinnitame teoorias. Praktikas inimolendit arvesse võttes on see muidugi alati natuke teisiti, kuid sellest hoolimata tuleb meil ikkagi ennast teadlikult kontrollida. Ja küllap me ju kõik oleme veendunud, et meil see külm mõistus ja arutlusvõime, mõistuslik arutlusvõime on olemas. Seega ka tänane arutlus ärgitab meid, ma eeldan seda, mõtlema nende asjade üle ja seetõttu ma ka rõhutan väga vajadust osata kuulata ja kui sa kuuled midagi, mis ei ole sinu seniste aru saamadega täiesti koos kõlas või sa mõtled teisiti mõnes asjas, ma olen tähele pannud ühte kurva fenomeeni. Inimesed ei vaevu kuulama sinu argumente lõpuni. Argumentid koosnevad tavaliselt ju mitmetest lausetest või tervest lõigust või ühesõnaga kuula ära kogu jutt. Vaid sinu esimese või kolmanda või viienda lause või sõna juures, see, kellega sa vested, hakkab õhku ahmima, katkestab su jutu ja tuleb üks meeletu niisugune paaniline, hüsteeriline automaadi valang. Verbaalne tähendab automaadi valang. Et inimene ei vaevu kuulama rahulikult mõistusega sinu argumente lõpuni, vaid mõni sõna kutsub temas esile võimsa emotsiooni ja enam ta ei saa ennast pidada, ta läheb nii-öelda vahtu, nagu öeldakse. Vererõhk tõuseb ja mao aavad tekivad ja silmad lähevad punni, niisugust inimestega on ääretult raske rääkida. Teiseks nad teevad selle vea, et nad räägivad edasi, aga edasi nad räägivad asja valesti ja omistavad sulle ütelusi, mida sa kunagi pole ütelnud. Või annavad sinu ütlustele teise rõhu või teise tähenduse, mida on ju ääretult lihtne teha. Kui koma ainult tekstis teise kohta panna, saame ju täiesti teise mõtteks, ole see vana tuntud lugu. Armu koma mitte surma, armu mitte koma surma, eks ole, komast ja selle panemisest olenes inimese elu ja eks ta tänapäeval inimolendi psühikat arvesse võttes on muidugi need samad ädad kõik. Nüüd see lõpmatu kisa inimõiguste üle, ega see vale ei ole, sellest peab rääkima ja inimene peab oma õigusi teadma. Ja samal ajal ei tohi õigustest saada meie ego laiutamise niisugune häbematu kaitseriist, et ka mõni võiks öelda, et punane valgusfoor ahistab teda, see rikub tema õigust. Siia sõites üks BMW tegi jälle siin jõhkraid trikke. Terve teise rea liiklus pidi järsku pidurdama, see mees isegi ei pannud seda tähele, et temast kaks autot kõrval oli politseiauto. Ma loodan, et see võttis sappa talle ja kutsub ta korrale. et niisugusi õiguslasi on meil kõik kohad täis ja see on väga õige märkus, et õigused ja kohustused on niivõrd lahutamatult seotud. Et kui ühelt poolt võib küll öelda, et inimese õigused, mida põhiseadus tagab, on kohustuslik kasutada riigikodanikuna, siis ükski õigus ei kehti ilma kohustusi täitmata. Ja kõik need üliõpilased, kes ei taha kuuldagi kaitseväkke minekust, kuid samal ajal tahavad riigi poolt kõiki hüviseid kõrghariduse saamisel, stipendiume, tasuta haridust, ühiselamut, mida tahes, siis väga ilus, aga kas oma kohustused on täidetud? Ja väga ilus oleks selline kord, et tasuta kõrgharidusest hakkame rääkima nende puhul, kes on läbinud kaitseväe. Kellel on riigi kodanikuna kohustused täidetud, siis temale laienevad teatud õigused ja soodustused, mis peaks olema täiesti loomulik, et need asjad alati koos on. Ja mineviku uurijana ja vanade kultuuride uurijana on ja aristokraatia juures on see nagu siin Prantsuse suur saadik, see väga tore aadli daam. Ta on ka väga järsk ja liht inimesi kohtleb räigelt natukene, aga ta ütleb selle kohta, et aga neid peabki nii kohtlema. Nad ei saa muust jutust aru. Siis tema rõhutab alati ka seda, et teda hämmastab see, et Eestis ei mõisteta, et õigused ja kohustused on niivõrd tihedalt koos, et kõigepealt tuleb täita kohust ja siis räägime oma õigustest. Nii et see peaks olema niivõrd elementaarselt selge, et riigi kodanik mõistab seda. Tema küpsus ju väljendub selles, et ta saab aru, et õigused ja kohustused on lahutamatult seotud, et osa õigusi mul on ka õigus loobuda nendest. Ja suuremeelselt teatud olukorras mitte oma õigust kasutada, kuna on targem silmas pidada teise õigust. Ka see on üks osa meie suhtlemises, et me oskame mitte ainult nõuda oma õigust, vaid meil on ka võime loobuda oma õigusest. See on ju sisemise vabaduse tunnus. Mulle on mitmel puhul öeldud, et sul on ju õigus. Ma sest jah, aga ma ei kasuta seda praegu. Ma loobun sellest praegu, sest nii on hetkel targem ja selle teise inimese suhtes vajalikum, kusjuures mina ei kaota selle läbi tegelikult mitte midagi. Vaid ma isegi usun, et mingil teisel moraalsel tasandil ma võidan midagi. Ma olen midagi endas võitnud, ma olen suudnud millestki loobuda. Ja loobumine, vabatahtlik loobumine millestki on ka alati võit ja tahte tugevdamine. Nii et siin midagi uut ei ole, maailm on vana ja asju tuntakse ja teatakse. Kui ma nüüd arhailise ühiskonna kultuuri uurin, siis ma ütlen, et see oli täiesti läbinisti tark ühiskond, kelle teadmised universumist igapäevase elu jaoks olid suuremad kui meil praegu, ehkki me elame nii-öelda kosmoselendude ajastul. Aga tuleme selle konkreetse asja juurde, mis on nüüd nii meeli üles kütnud ja see on see Soome tulistamine. Ootamatult on kohutav paanika lahti. Kindlasti see on õige see paanika. Aga millegi pärast selle teema käsitlemisel on seatud mingid nähtamatud piirid, nagu on öeldud, et siit kaugemal ei lähe. Et piiritleme selle probleemi selliselt, et me valitseme teda ja et me saaksime tõmmata kindla joone, kuhu maale kõiki põhjuseid tohib käsitleda. Kõige lihtsam vahend selleks on muidugi koolitulistajast teha kohe, nii nagu artiklitest välja on tulnud, siis maniak, ja arkpüks ja ei ole realiteedi taju ja mis kõik. Ühesõnaga esimene joon on meil enesekaitse instinkt. Kui ilmub niisugune radikaalne suhtumine teistesse nagu teiste tapmine, siis see on ehmatav ja me võtame kaitse seisundi, sest me haistame siin kogu sellest tervikus ka oma osa ja oma süüd. Ja nüüd tuleb hakata ennast meeleitikult kaitsma. Ja nüüd paneme tähele, missuguse jäledusteni on mindud selle vaese Soome poisi suhtes Auvinen. Esimene asi, mis talle süüks pandi, et tal on blondid juuksed kammitud üle pea. Mulle tulid silme, et need tuhanded sveitslased, kellel on eledad juuksed kammitud üle pea. Kas nad on kõik siis potentsiaalsed mõrtsukad? See on ju rassistlik niisugune lähenemine juba. Teatud väliste tunnuste põhjal juba otsustada, et ta on juba nii-öelda determineeritud, geneetiliselt juba paha. Nii, mis siis veel talle pahaks pandi? Huvitub filosoofiast ja ajaloost. Tule jumal appi, see on tõesti kohutav. Ja mis veel kõige hullem, huvitus laskmisest. Nii, tuleme Šveitsi näite juurde tagasi. Šveitsis on 6,5 miljonit šveitslast. Kodanik sõdur on seal loomulik riigi kodanik, kes peab ka kaitsma oma riiki. Šveits on käsi tuli relvade poolest hambuni relvis, ei ole vist perekonda, kus ei oleks ühte enamasti palju relvi. Ja Šveits ei ole vägivaldne maa ja Šveitsi kodanikud ei lahenda oma vahel küsimusi tulistades. Ehk igal mehel on, kes on käinud kaitseväes ja reservis on, tal on automaatpüss kodus koos laskemoonaga. Palun, võimalusi kui palju. Ja neid ei kasutata, neid, seda ei tehta. Miks? Sest tapab inimene, mitte relv. Ja mis siis veel poisile pahaks pandi? No siis me võiks ju muidugi öelda, et pooled šveitslased on potentsiaalsed kurjategijad, sest nad õpivad koolis ajalugu ja filosoofiat. Neil on neljadad juhused kammitud üle pea ja nad käivad lasketiirus kõmmutamas. Selge! Kas saab nii primitiivselt läheneda niisugusele nähtusele? Sama vale on läheneda niimoodi, et kus siis see viga nüüd on? Ja siis tuleb otsida üks viga. Aga lõppude lõpuks elu on suur tervik. Ja kui inimene on ühelt poolt nii võimsalt ühiskondlik olend, sotsiaalne olend, lahutamatult isik, kujuneb isiksuseks ühiskonnas koos teistega. Ja samal ajal on ta ometigi isiksus. Ja nüüd isiksuse ja ühiskonna omavaheline suhe. Ei ole ju vaja mingi profet olla ega läbinägeja ega selgelt nägija, et näha, missugused ideaalid praegusel liberaalse turumajanduse ühiskonnal on. Ja õnneks on olnud ka mõned üksikud artiklid, ma olen nüüd jälginud ajakirjandust ja Delfi kommentaari ja kõike seda valdkonda, sündikaati ja et üksikud on julgend välja tuua ka selle, et see praegune ühiskonna kord põhjustab stressi, sest tarbimisühiskond ei suuda anda inimesele tõelist elu mõtetega tõelist elu väärtust. Ma saan öelda ka, et minule on see ühiskond ka vastik ja ebameeldiv. See ei tähenda, et ma muidugi läheksin kuskil kedagi kõmmutama. Mis moodi suhtuda. Ja nüüd kogu see tervik ongi, kui selles ühiskonnas, mida me ise reklaamime, kui maailma ajaloo kõige paremat, ideaalsemat, kõige-kõige-kõige-kõigemat, eks ole. Ainult nõukogude ühiskond vist kiitis ennast sama palju või natukene vähem. Lugedes oma sepikojas vanu nõukogudaegseid ajalehti, naeran suure häälega, kui ma võtan artikli ja loen, kuidas see sobiks tänasesse päeva. Väga hästi, kuulake. Suure vaimustusega tervitab Eesti töötav rahvas partei ja valitsuskoalitsiooni tarka ja kaugele ette nägeliku poliitikat, mille tõttu Eesti rahva majanduse koguprodukt ja majanduskasv on olnud hämmastavad. Iga päev saavutab Eesti töörahvas iilgavaid töövõite ja vaatab rõõmu ja lootusrikkalt helgesse tulevikku. Euroopa Liidu vennalike rahvaste peres saavutab Eesti rahvas iga päev suuri ja kohutavaid edusamme. Silmapiiril terendavad juba tarbimisühiskonna säravad kõrgendikud ja helge tulevik. Nii. Vabandust väikese iroonia pärast, aga eks see on ikkagi see sama maailm ja samad inimesed, kus me elame. Helge tulevik on ikka horisontil ja me teame, et liikudes sinna poole liigub ka horisont. Või see on nii nagu leivatükk oli kunagi keppi otsas, mida siis või poisike käis künni ärgade ees ja siis ärg tahtis leiba kätte saada ja muudkui vedas seda atra siis hoolega. Võibolla lõpuks ant iga päeva lõpul see kättega siis ei tea, kaua sa siis ikka narrid. On nii, et ühesõnaga maailm on see sama, nimetused võivad muutuda, sisu on see sama, aga paraku on see, et tarbimisühiskond ei anna kõrgeid ideaale ja kui me nüüd mõtleme, kui inimene on sotsiaalne olend, siis sootsiumis on ju tähtis, mis ühistöö, koostöö, koos millegi tegemine. See tähendab sõprust, seltsimehelikust, armastusväärsust, koos kuhugi pürgimine. Kuid kui see on asendunud meie ühiskonnas sõnadega konkurents ja edu, kus sa teises inimeses pead nägema ainult vaenlast konkurenti, küll koolis, küll tööturul, küll igal pool. Ja me teame ju väga hästi, mis koolides toimub ja kui see Soome kooli tulistamine on tegelikult väga radikaalsel ja jõhkral ja julmal viisil toonud meie silmade ette selle meie ühiskonna mäda külje. Et jõuline isiksus, kellel on kõrgemad ideaalid, jääb üksi ja siis selle üksindusest ta audub välja niisuguse, ütleme, niisuguse mõtlemisterviku, mis lõpuks lülitub käima ja sellisel kujul ennast välja elab. Kui me nüüd teeme sellest, mis juhtus targad järeldused, mida ei taheta teha, ma olen märganud Eesti elus seda, et ette hoiatusi keegi kuulda ei võta. Kui palju kaitseväes olles oli hoiatusi teatud asjades? Mida ütlesid mu abilised? Enne ei liiguta keegi mitte midagi, kui laibad on taga. Ma olen näinud elus siin isegi seda, et ka laibad taga ei julgeta teha õigeid järeldusi. Ikka me leiame selle süü kuskile halb ilmastik, totalitaarsed riigid kuskil, Liibüa on süüdi, Kuuba, Fidel Castro on süüdi. Vaat see süüdlaste otsimine, aga see, et ausalt analüüsida oma enda seisund, ise enda seisund, oma enda sisemised seisundid ja see, mis toimub ühiskonnas. Miks meie ühiskonnas on nii meeletult stressis inimesi? Miks noored mehed kukuvad kokku jala pealt infarktidega? Miks on nii palju närvihaigust ja füüsilist haigust? See on haige ühiskond minu silmis, täiesti haige ühiskond. Miks meil propageeritakse loomuvastaseid elustiile? Ja nüüd see ongi see, mida me kardame tunnistada. Me kardame tunnistada, et meie ühiskond on kriisis, moraalses kriisis, et tal puuduvad õiged väärtused. Ehkki me siin väärtustest omikust õhtun ja räägime ja need ollakse valmis aatompommiga kaitsma. No kujutame ette, mis on kõige kõrgemad kultuuri väärtused. Hamburger, Mickey, hiir ja Coca-Cola, jah?
Konkurentsi tulemusel kahtlemata, ainult et ma tahaksin teada, kes kus on siis hamburgeri konkurent, Mickey Hiire konkurent ja Coca-Cola konkurent. Nad on oma konkurentid ju sisuliselt ära söönud ja konkurentsi tulemusel tekib ainult monopoolsus, nii kummaline kui see ei ole. Kui härra Laigna te ütlesite siin väga ilusti ja õigesti tunnistan täiesti, et mõtlen samamoodi, inimene on sotsiaalne olend. Ta ei saa üksinda hakkama, ta on kollektiivse tegevuse jaoks loodud. Tal peab olema eesmärk, mida koos sõbraga ja sõbra sõbraga ja nii edasi ellu viia. Siis tekib tähest tahtmata küsimus. Riik ja inimene, kodanik ja riik, inimene ja kodanik. Ja sinna kõige sisse tuleks toppida veel rahvus. Loomulikult iga uus võim ütleb, et kõik, mis oli enne mind tehtud, see oli kehvasti tehtud. Võtame autoremondi töökoja, sõidate sinna, tõstetakse, kui teil vanem masin on kapott lahti ja mehaanik ütleb, no ma tahaks teada, missugune idioot see siin on niimoodi. Või minu pärast võtame kas või vana testamendi alguse, kus piltlikult öeldes halvustatakse ju eelmist korda. Alguses oli kaos, kõik oli nii segamini, et siin polnud mitte midagi ja siis me hakkasime korda looma. Tuleme rahvuse juurde. Rahvus on ka üks nähtus, mis on praegu sattunud mõneti löögi alla. Kasutatakse tihti peale terminit nats. Kui sa räägid midagi rahvusest, mida nats tähendab, seda ei tea ütle ja ka tõenäoliselt midagi, ta ütleb, et kogu maailm teab, mida see tähendab, ainult sina oled see loll, kes seda ei tea, tähendab, sina oledki nats. Vasakäärmuslased, paremäärmuslased, kui me võtame selle, mis nüüd Tšehhis toimus, siis sellest ei saa keegi kurat enam aru, kes nad on ja mis asju aetakse, kes kellega kokku mängib ja kes kellega kokku ei mängi. See näide, mille Tõnu Kalvet saatis eelneva foonil, mis ma lugesin, on täielik segadus. Aga kui me võtame midagi vanemat, võtame Gruusia perekonna nimed, Švili lõpulised, see tähendab pojake, tal on natukene nagu suguvõs, aga märgitakse ära, et ta kuulub kuhugi. Võtame nüüd rahvus, ladina keeli on see natsio, eks ole? See tähendab sündinud kellenagi või kellekski või kuidas seda nüüd selgemas eesti keeles öelda. Aga tendents on ju praegu sellene, et tarbime midagi ja unustame rahvuse, riigi, eesmärgi, kõik ja siis on kõik korras. Aga kelle huvides see on siis?
Nii, külma mõistust. Kõigepealt Soome tulistamine nõuab mida? Korralikku, põhjalikku analüüsi ja uuringut, et võimalikult välja tuua kõik põhjused. See oleks ju meie enda huvides. Aus analüüs ja kogu selle uurimuse tulemusel aus nende tulemuste tunnistamine. Aga nüüd siin vahemärkusena juttu oli Švili nimest. Mina olen kaukaaslane pooleldi oma huvide tõttu ja seal kaua elanud, eriti Armeenias ja Gruusias käisin puhkamas või vabandust Georgias, nagu nüüd me ütleme. Ja Švilid on ju proletaarse päritoluga perekonda nime lõpp on Švili. Ja aadlimehed on Gruusias või Georgias selliste nimedega nagu Idze ja Adze lõppudega. Ja kindlasti veel fürstide suguvõsa Hik-Iki lõpuga, Homeriki näiteks. Homeriki oli omal ajal Tbilissi linna parteikomitee sekretär. Mal oli ta hea tuttav, tema poja kaudu. See oli väga peen fürsti perekond ja Gruusias öeldi alati niimoodi, et ära tikku valitsusega kõrgele kohale, kui sai pärine väärikast suguvõsast. Nii et nende vana traditsioon oli see, et ka kompartei juhtkond pidi ikkagi olema idzed ja adzed ja ikid ja Švilidel ei olnud seal õiged kohta.
No siis ma tegin vea tõesti. Aga põhimõte ja. Kehtib.
Seda nad mulle rääkisid.
On nii, sisering.
Ja. Ma annan ainult edasi asja. Nii oli sellega asi. Nii et iga asja puhul on vaja ikkagi põhjalik uuring ja ette ei saa ju midagi kohe esimest tunnuste või sündmuste põhjal siis öelda, kuidas täpselt asi oli. Ma vahepeal räägiksin natuke sellest filmist Klass, mis on siin Eestis ka väga erinevat kohu tekitanud, isegi arvamust, et see tuleks ära keelata. Mina nägin seda filmi ja ma pean ütlema, see on kohutav film, seda enam, et ta on niivõrd realistlik, ma tean, elu nii on. Ja nüüd kujutage ette ühte tundi, mida te peate nägema võigast ja jõhkrat sadistliku ülekohut. Ülekohus toimub tavaliselt koolis ja ühiskonnas nii, et üks, kaks sadisti, kellel on füüsiline üleolek teiste suhtes, hakkavad kedagi kiusama. Ja ülejäänud lambakari, muidugi siis tuleb nende kiusajatega kaasa, sest neil puudub isiklik julgus vasta hakata. Film Klass on tõepoolest omaette klass, see on kõrgklass. Ja kui nüüd päris kriitiline olla, siis võibolla üks seen minu arust oli natukene mõneti üle pingutatud. See selleks, mis see lõpus seen on, mis selle asja kõik lõpuks käivitab selle kooli tulistamise. Aga seal oli ka see esile toodud, et üks poiss julges kiusatavat hakata kaitsma. Ja mis on siis põhiline kiusamise põhjus alati? Lapsed on sadistid. See on see, et sa ei ole nagu meie. Sa erined, sa oled teistsugune. Ja karjast erinemine ja teistsugune olemine, kus täiskasvanute maailmaski, see on võrdlemisi terav ja raske probleem, aga lapsed on eriti julmad. Ja mul on nii palju näiteid sellest, kuidas näiteks Eesti lapsed, kes on kas olnud ära või tulevad läänest ja lähevad Eesti kooli, need süüakse seal elavalt ära. Kui mitte kaas õpilaste poolt, siis õpetajate poolt. Aga nad ei ole omad, need ei võeta omaks. Ja see sadism, mis lahti läheb, see film Klass on minu arust suurepärane ja peaks igas koolis näitama. Võib-olla ühest seeni noorematele välja jättes, et see peab olema hoiatus kooli sadistidele. Et kui te jätkate, siis see asi lõpeb kord nii. Ja mina seda filmi vaadates tund aega tundsin, et mul pere rõhk läheb üles ja ma ei jõudnud ära oodata seda lõppu. Ja ma tegin siis pärast, olid sõnavõtud, seal ütlesin, et seda lõppu oleks tulnud niimoodi pikemalt ja põhjalikumalt näidata ja see põhisadistide surma saamine oleks pidanud olema nii paremini välja joonistatud, et inimene saaks ometi oma õiglustundele rahulduse. Sest et kui ma kujutaks ette ennast, kui minuga oleks nii tehtud algkoolis. Mina läksin algkoolis Stalini ajal ja Stalini ajal olid jahipüssid vabad. Ma mäletan, kui ma sain 16-aastaseks, ma korjasin hirmsasti raha aasta otse, läksin ossin omal jahipüssi. selleks polnud luba ega midagi vaja. Ja algkoolis ma käisin ringi esimest klassist alates kaheraudsi jahipüssiga naabrimehele. Ma olin garaasipoiss ja tema asjad olid minu kasutada ja mitte keegi mitte kuskil ei öelnud ühtegi sõna, et väiksel lapsel on peaaegu tema pikkune kaheraudne jahipüss. Sest keegi sel ajal ei kartnud iialgi, et keegi võib midagi teha ja ei tehtudki. Rahu oli majas. Iialgi ei tulnud pähegi niisugust asja mõttes ka mitte. Aga ma kujutan ette, kui niisugune sadistlik kiusamine on. Siis mina oleks selle filmi lõppu annud sellele poisile kätte pumppüssi. Sest et õigust peab ka maailmas olema. Ja kui inimene aetakse niisuguse piirini, kus ta sellise asjaga hakkama saab, nagu kooli tulistamine, siis on tõsine küsimus, mis vajab tõsist ja ausat analüüsi. Miks ja kuidas viiakse inimene nii kaugele? Ja siin tuleb uurida seda ka, kas see oli vist Pekka Erik Kauvinen. Kas ta oli tagakiusatud, kas ta oli põlatud, kas ta oli irvitatud? Ja kui ta nimetab tänapäeva inimesi ülbeteks ja tühisteks, aga kas nad siis ei ole seda? Kas me ei julge tunnistada seda, kui palju meie ümber on nimelt seda niisugust tühisust ja ülbust? Muidugi see ei tähenda, et see õigustaks minna neid tapma, see on selge. Aga kasu sellest ohvrist, mis nüüd toimus, veri, surnud inimesed, see peaks tõsiselt nõudma meie käest ausat analüüsi. Ja kui me nüüd ausat analüüsi ei tee ja mökerdame selle asja jälle niimoodi kokku, et noh, Pekka oli paha poiss, rahu majas, asi on lahendatud. Me oleme head, me oleme puhtad, me oleme valged, aga noh, temal olid blondid juuksed, üle pea kammitud, huvitus filosoofiast käis laske tiirus selge. Ja nüüd järeldus. Ime ruttu korjata ruttu relvad ära, ehk teha vaba rahvas relvadest lagedaks. Ahaa, see juba viitab kuskile. Minu arvates ka meie ühiselt loetud raamatutele, kus tuleviku plaanides on rahvad ilma isiklike relvadeta. Isiklik relv on ju vaba inimese õigus. Õigus ennast kaitsta. Kas see tagab, ega relv ei tappa, tapab inimene. Ärge viige inimest nii kaugele, et hakkab tapma. Kurjategija saab omale relva alati kätte, aga võtame laiemalt. Miks me ei keela autoliiklust ära sellepärast, et igast 10 autojuhist vähemalt üks on ilmselt psühohuligaan, liiklushuligaan, võib-olla 100 on potentsiaalne maante mõrtsukas. Miks me sellepärast ei keela autosid ära? Miks me ei korja ära triik, raudu, laua, nuge, kääre ja mööblit, mida kõike on kasutatud koduste tülide lahendamisel, nii öelda, kätte juhtuvate relvadena? Või oleks tore, kui tahad triikida särki, lähed politseisse, teed kirjaliku avalduse, tood arsti tõendi, et sa oled normaalne, mis kell tagastab triik rauva ja siis triigid särgi ära ja tood selle tagasi. Millal saab, kuidas saab leppida vaba rahvas, kes on oma riigis peremees, valitseja, et teenrid, valitsus keelavad talle relva? Kes saab vabale rahvale keelata relva? Ma ikka lootsin, et soomlastele rohkem mõistust. Ma olen näinud, et neil on niisugune terve, talupoeglik hea mõtlemine, et kui nüüd seda kasutada kohe, et minna ja relvad ära korjata, siis mõrvad ja lakkavad või? Hoidku küll, inimese leidlikust arvesse võttes võib korraldada selliseid mürgleid ilma ühegi tuli relvata, mida me järgmisena ära keelame. See on absurdne tee. Ei tapa relv, tapab inimene. Ja seega peab olema inimene kõigis oma olekutes meie tähelepanu all. Ja selles, mis toimub ühiskonnas, mis toimub klassis ja kas on keegi inimene kiusatav. Ja nüüd, kui me hirmsasti jälgime, et keegi ei ütleks ühtegi paha sõna seksuaalse vähemuse kohta või selle või teise kohta, oleme hirmustundlikud. Aga kuidas siis on, kui ühiskond on õel ja tige isiksuste vasta, kes mõned järinevad teistest? Siis on. Kui kaugele ulatub, siis see meile palju kiidetud sallivus, millest me pasundame omikust õhtani teatud juhtudel ja sallivus muutub kohe äärmiseks sallimatuseks, kui on tegemist nähtustega, mis päris meile ei meeldi. Mulle tuleb meelde kirjandusest üks suurepärane koht, 2 filosoofi, Voltaire ja Rousseau. Nende maailma vaated olid kardinaalselt erinevad. Rousseau oli mõneti taga kiusatud ja Voltaire saadab talle kirja ja kirjutab nii. Mu härra, ma ei ole nõus ühegi sõnaga, mida te ütlete, aga ma kaitsen alati teie õigust seda öelda. Ja kuna teil ei ole kuskil elada, siis ma kutsun teid ja pakun teile varjupaika oma enda suures majas, kus on piisavalt ruumi selleks, et mitte kohtuda. Ja kindlasti oleks meil ka kohtudes huvitavaid vestlusi. No see on priima, eks ole. Vaat sellest ma saan aru, see on sallivus. Ma ei ole nõus, mis sa ütled või mõtled, kuid ma kaitsen alati sinu õigust seda öelda. Niisugune lause peaks olema alati meil Delfi kommentaaride nii-öelda sissejuhatavaks lauseks, et kallid kommenteerijad, jääge väärikaks ja viisakaks üksteise suhtes, ärge sõimelge. Aga läheme edasi selle ühiskonnas valitseva silma kirjalikkusega. Me oleme kuulnud palju, kui rõhutatult öeldakse. 11. september jagas maailma ajaks enne seda ja pärast seda. Tühine bluff, kaks tornikest, paar tuhat ohvrit. Siin ennem toodi esile, et Iraagis on 150 000. Iraagis on ohvrite arv määratult rohkem, pluss 2 miljonit põgenikku ja kodutut. Sellest ei räägi keegi. Võtame edasi. Kuhu kadusid USA's indiaanlased? See praegune riik on rajatud indiaanlaste mõrvatud luudele. See maa kisendab, veri kisendab sealt maast välja. Indiaani hõime mõrvati regulaararmee poolt. Alguses kahuri tuli laagri pihta, siis ratsavägi ja mõõkadega tapeti lapsi. Miks me sellest ei räägi? Miks see meid ei ehmata? Ja küll, ütleme, see oli minevikus, nüüd enam nii ei ole. Aga kena, minu arust jaguneb maailm enne Euroopa linnade pommitamist ja Hiroshimat ja Nagasakit ja pärast seda. Kui niisugused asjad olid võimalikud, Hiroshima ja Nagasaki ohvrid kokku kui need, kes surid pärast kiiritushaigusesse 500 000, miks nüüd keegi ei ütle, et president Truman, kes andis käsu aatomipommid visata, et ta oli seda või teist või kolmandat või psühiliselt nii või naa? Miks inimene, kes annab käsu hävitada kaks linna tsiviilelanikega, on meie jaoks täiesti aktsepteeritav normaalne kõigiti tip-top? Ja miks üks, kes laseb maha 7, kellest me ei tea veel õieti põhjusid? On nüüd maniak või hull või mingi niisugune kinnisideedega või midagi taolist. Õigustamata vähemalgi määral seda, mis see Soome poiss tegi, olgem siis kõikides küsimustes sama ausad ja vähem silmakirjalikud. Ja võtame meie kuulsa TV. See on täis ju vägivalda, primitiivset vägivalda. Lapsest saadik hakkab vägivalla kultiveerimine väga peenelt. Tom ja Jerry, oh kui lõbusad lood. Mida laps õpib juba imiku eas Tom ja Jerry filmides? Seda, et vägivald on naljakas. Ta õpib seda. Ja on tehtud katseid, kui näidatakse õpilastele ja mis siin mul iluti kooliõpetajad rääkisid, et me näitame neile filmi selleks, et esile kutsuda hukkamõistu ja selgub, et vägivallas seenide juures klass naerab. See teeb nalja. Ja nüüd me küsime, kust tuleb vägivald. Ja kui keegi selle vägivalla viib radikaalselt lõpuni, siis me ehmatame ära. Oi, mis juhtus? Aga meie suur eeskuju maa USA ja koolitulistamised, mis seal üha käivad ja palju nii mastaapsemalt kui kuskil mujal. Kas on relvad süüdi? Relvi saab alati. Te võite kõik relvad keelata ära ja korjata kokku, kes viib ära, kes ei vii ära. Aga kas te mõtlete, et siis relv ei ole enam või? Hoidku küll! Keelake viin ära, otse kohe löö põitsele, mis? Salaviinandus, mitte ükski võim maailmas pole salaviina vasta kunagi suutud ega suuda iialgi. Võtame narkomaaniad ja need asjad. See riikide nii nimetatud võitlemine narkootikumidega. Lootusetu võitlus. Nii. Inimpahelisus ja leidlikus leiab alati teed. See on lootusetuse võitlus. Ma saan aru, kui võitlemise asemel tahetakse likvideerida midagi, see on võimalik, aga võitlemine ei anna mitte midagi. Likvideerimine aitaks ja see on võimalik, aga noh, see oleks piisavalt radikaalne ka. Nii et arvata, et siis ei toimu enam ühtegi vägivalla akti, kui me tulirelvad ära korjame, on täielik absurd arvata, inimese meeletud leidlikust arvesse võttes. Ma olin alkoholi poisikene, kui ma leiutasin täiesti iseseisvalt mitmekihilise tanki soomuse. Isegi katsetasime seda poistega oma suisspüssidega. Siis ei ole mingisugune kunst valmistada ise lõhkeainet väetistest või millest tahes. Teadmised on kõik olemas, jumaloid, kui otsige internetist ülesse. Ainet saavad kõik kätte. Kui inimene on tõeliselt võtnud kätte midagi korraldada, siis ta korraldab ka. Tähtis on inimest sinna maani mitte viia. Vot see on õige. Ja seetõttu hoolitsus inimese eest ja tähelepanelikkus, aga missugused ohud siin veel on. Ohud on see, et vabas ühiskonnas ei saa hakata teostama totaalset inimeste jälgimist ja kontrolli. Seega, sellest kooli tulistamisest tuleneb kaks hädaohtu kogu ühiskonnale. Üks on keelamine ja teine on kõikide inimeste pidev jälitamine ja jälgimine. Ei ole kindlasti kaugel aeg, kus nõutakse, et sul peavad olema kodus kaamerad vannitoas ja WC's, sest meie suur venna silm tahab sind näha igal pool. Mida sa kuskil teed? Sa pead olema igal pool nähtav. Eks, hea on ju põhjendada sellega, me saame sulle kohe appi tulla, kui äkki seal keegi varjab ennast WC-poti taga ja sind ründab. Nii. Nii et siin on kaks kõige suuremat ohtu on selles, vabadus on alati ind, midagi pole teha. Aga kõige hullem on see, kui me üksikute juhuste ära hoidmiseks võtame tervelt ühiskonnalt sammult vabadused ja õigused ära. Ja siin need kaks ohtu on. Tulirelvade korjamine, kui seda tahetaks teha, ja teine on totaalne kõikide jälgimine. Ja nüüd kujutame ette, et inimene, kes arvastab mõtiskleda, üksi olla, raamatuid lugeda, ta ju nii või teisiti sellega eraldub ühiskonnast. Ma mäletan, kui ma olin sanatooriumis ja sanatooriumites tavaliselt tekib kiiresti niisugune sõpruskond ja huvid meeste naiste vahel ja kõik. Ja nüüd äkki kõik näevad, et niisugune noor sportlane käib seal ringi, näha, et terve mees igati ainult pakk raamatuid kaenlal, mõttes alati, istub pargis pingi peal, loeb, käib ringil, loeb raamatut, üks lollakas on või, idioot või, noh. Ja siis toha kaasased ütlesid, et kuule, et sa oled juba siin kohalikus linnakeses üldine kõneaine. Kas ma ei tohtinud siis seda teha või? Ja kui nüüd inime torkab sellega silma, siis tähendab, mind hakkab jälitama terve jõuk salanuhke, mind võetakse eraldi vaatuse alla, ma erinen teistest, on nii. Vaat siin on need ohud. Kui kaugele siis meie palju kiidetud see sallivus ja see, et me peame respekteerima eri rahvusi, eri kultuure, ka inimeste erinevusi, vaat selle piiri lõhkumine, see on ohtlik. Nii et me näeme, kuidas inimühiskond on üks ääretult niisugune õrn ja tundlik asi ja tasakaalu hoidmine seal ei ole lihtne ülesanne. Ja paraku see niisugune kuldse keskte leidmine keelamiste ja lubamiste vahel, mis ühelt poolt välistab anarhia, aga teiselt poolt mõistlikul viisil see, mille nimi on kord, nagu siin oli juttu, et alguses oli kaos, tohu vabohu heebrea keeles, ja et maailmas universumis peab olema kord, mille järele kõik käib. Peab olema kord, see on selge. Ja selge on ka see, et on inimesi, kelle juures korda saab luua ainult võrdlemisi radikaalsete meetoditega. See mõjuks kohe. Kui minu käes oleks võim, siis kahe nädala pärast Eestis ei rikutaks enam liikluse eeskirju. Valja asi. On teatud inimtüüp, kes mõistab ainult ühte keelt, temale omast keelt. Ja selle ta saab kohe aru. Otse kohe mõistab, mis see on. Ja sama puudutab narkootikumide levitamist ja tarvitamist ja see oleks kõik nalja asi oleks sellele kaan peale panna. Tihti peale mõtlen niimoodi. Teie ei avasta, kes on süüdi, teie ei leia, kust see lekkis see asi. Ma olen ikka mõelnud. KGB-l oleks see asi olnud kahe nädalaga või kolme päevaga selge. Oleks küll leitud, kes, kus ja mis. Nii nagu Putin väga ilusti ironiseeris, et ei leidnud Iraagist massehävitusrelvi, Putin ironiseeris, naerdis ja ütles, me oleksime küll leidnud.
Ja, niimoodi ta on. Aga siin ära Laigna, te tõite välja tegelikult kolm komponenti rääkides kahest. Nimelt, kui me võtame praegu Soome näite, siis selle alusel, sellele tuginedes muudetakse relvaseadust, kehtestatakse piirangud. Miks? Sellepärast, et öeldakse, üks loll tegi niimoodi ja võrdsustatakse ülejäänud selle ühega. Teie peate kõik olema lollid. Korjame teilt kõigilt relvad ära, aga jätame relvad neile, kes kontrollivad, et teil ei oleks relvi, et nad saaksid alati relvadega sekkuda, kui keegi loll ei ole andnud relva ära. Kes selle organiseerib? Ega mitte need kaks poolt oma vahel, vaid keegi kolmas kuskilt kehtestab niisugused kummalised seosed. Nüüd kui me räägime üksikisikutest ja ühiskonnast, siis tuleb välja ka see, et inimesi ju eraldatakse üksteisest. Et inimene mõtleks järjest rohkem oma isiklike õiguste läbi saadud kasu peale. Mina sõin rohkem, mina jõin rohkem, mina tarbisin haruldasemat, mina olin kiirem, mina nii, mina naa. Ja kui keegi kõrval midagi teeb, siis noh, tekib kohe konfliktikene, eks ole, ja peab sekkuma vääramatu jõud korravalvuri näol. Aga inimesed põhimõtteliselt on kõik eraldi. Neil ei ole õigust omada kohustusi riigi ja riigi eesmärgi ees. Neil on kohustus tarbida ja õigus tarbida ja kõik. Aga õigus omada kohustust riigi ees, õigus omada eesmärki ja kollektiivselt sinnapoole liikuda, see on ju teatud osal ja ma kardan, et lõviosal meie elanikkonnast üldse ära võetud. Ühel osal on õigus virutada kumminuiaga, kui tekib kahtlus. See õigus suureneb aegajalt, mõnikord formaalselt väheneb, aga nui täiustub pidevalt. Järjest uued mudelid. Järelikult on üks osa inimkonnast asetatud olukorda, kus ta on välja tõugatud, kus teda ignoreeritakse ja ühel hetkel võib see kollektiivne teadvus avastada, et nii on ja me oleme piraki jõudnud Lenini määratletud revolutsioonilisse situatsiooni.
Siin on küsimus kõigepealt usalduses. Kui mind usaldatakse, siis minus tekib psühhiliselt soov seda usaldust kinnitada ja näidata, et ma olen väärt usaldust.
Kes peab usaldama?
Oli üks ajateenija, kes kolmas kord oli väejooksus, oli kohus ja seadusjärgi oleks pidanud ta minema nüüd juba kindlasti vangi, sest et kaks kord sai ta tingimisi. Ja mina kaitsesin poissi kohtus ja ütlesin, et mina olen nõus tema eest vastutama, et kui ta nüüd saab armu ja nüüd rikub seda, siis pange mind kinni. Mina vastutan selle poisi eest. Enam ta nii ei tee. Ja kohus otsustaski nii. Poiss ei pandud enam kinni. Sai veel kolmas kord tingimisi. Ja poiss oli sellest niivõrd liigutatud, et ta püüdis seda usaldust kinnitada ja teenis kaitseväes eeskujulikult oma aega. Ta sai teiste ülemaks, ta sai garaasi ülemaks, käis iga nädal mulle ette kandmas, kui tubli ta on. Mis tähendas usaldus? Ta pidi seda usaldust nüüd tõestama. Keegi julges öelda, mina vastutan sinu eest, mina olen kindel sinu peale. Nüüd kui riik ei usaldama kodanikku, kas kodanik hakkab usaldama rohkem riiki? Tähendab, see toob kaasa suurema kodanikkonna võõrdumise riigist ja riik muutub üha rohkem selles olukorras niisuguseks aparaadiks, kes püüab oma võimu tagada kellega? Märulipolitseiga. Ja üleüldse, miks demokraatlikus ühiskonnas on vaja märulipolitseid, kelle vastu?
Ja küll. Aga vastus oli muide eile, herra Laigna.
Meil.
Arenenud Euroopa riikides mässud aina sagenevad ja nii peabki olema, sest kui on heaolu ühiskond, siis on igal ühel õigus kakelda ja õigus olla kodutu ja see on ju heaolu ühiskonna lahutamatu osa. Näidata, et sinul on veel päris hea võrreldes nende teistega.
Aga mis on heaolu?
Ma ei tea. See, kui on... Noh, kui sa ei märka, et sa elad, see on õnn ka. Kui sul ei ole mingisuguseid painavaid probleeme ja kui sa saad teha midagi kindla eesmärgiga.
Oma elus ma olen kohanud väga erinevates maades, eri kultuurides või rahvuste juures tõeliselt õnnelike inimesi. Nende sisemine sära õnn ei olnud kunagi seotud sellega, mida nad omasid. See oli midagi muud. See oli õnn, mis tulenes olemisest. Ja nüüd, kui me räägime heaolu ühiskonnast, siis kuidas meie mõistes heaolu ühiskond tähendab seda, mida sa omad, mitte seda, mida sa oled?
No niimoodi ta tundub selle olukorraga võrreldes nüüd küll, jah.
Ja mina mäletan noorena, missugune võimas mõju oli Schopenhaueri elutarkusel, kus põhiliselt tuuakse see esile see olemine ja omamine. Ja kui tähtis inimese, ta toetub Aristotelesele eudaimonologia, ühesõnaga see õnnelikkuse õpetus, loomu täius ja õnnelikkuse tõeline, heaolu on ju see, mis on minu hinges, minu südames, minu sees, minu enesetunne. See võib küll olla sõltuvuses sellest, mida ma oman, kuid põhiasjades, kui see omamise külg jääb alla, need tõelised asjad on kõik kõrgemal tasandil. Ja selle nahka lähebki heaolu ühiskond ja Euroopa Liit ja kogu see lääne ühiskond, et nad ei näe oma kitsa rinnalisuses peale tootmise ja tarbimise inimolendi eksistentsi kõige olulisemaid küsimusi. Ja selle tulemusena on Euroopa hukkuv ja välja surev kontinent. Ja selle kontinendi omastavad need rahvad, kellel esimesel kohal ei ole mitte materiaalne tarbimine, vaid olemine. Sest seal, kus on olemine korras, on sigivus korras. Ja tulevik kuulub loomulikult nendele, kellel on hulk lapsi. Ja muidugi küllab siis võib-olla tulevikus ka tarbimine neid ära rikub ja ära mannutab ja neist kretiinisi teeb. Aga mul on kurb vaadata seda manduvat kretiinistuvat Euroopat. Ma austan Euroopa kultuuri eurooplasena, aga see nimelt see heaolu ühiskonna ideoloogiline külg maksab talle endale kätte, sest ta ignoreerib inimolendi olemuslikku külge. Ta ei ole lahendanud ega andnud inimesele olemasolu mõtet. Ja olemasolu mõte ei saa olla Stockmannis hullud päevad. See on naerma, eks ole.
No, naeratus ja närviline irve, need on võrdlemisi sarnased niimoodi eemalt vaadates, kui häälitsust ka ei kuule. Aga härra Laigna, tuleme veel kord detaili juurde, mis te välja tõite. Te esitasite kohtus veenva kaitsekõne ja poissi ei pandud kinni. Mulle meenus seda juttu kuulates Maksim Gorki teos Ema. Seal oli ka peaaegu sarnased sündmused, mis nii kaugel ei arenenud, aga poiss pidi olema jooksus. Kui me vaatame selle asja teist külge, siis selle poisi nahas olla on päris hirmus, sest tõenäoliselt, no siiski ma ei ütle tõenäoliselt, võib-olla ta mõtles ka selle peale, mis juhtub, kui ta läheb veel üks kord jooksu ja Laigna pannakse kinni. Siis ta on olukorras, kus ta peabki jooksu jääma, sest tal on väga palju vaenlasi.
Ma ei hakka selle üle arutlema, aga ma tahaks ühte tegurit esile tuua selle Soome noormehe suhtes. Minule on räägitud lugu sellest, kuidas põhjasõja ajal ja siis talvesõja ajal, et vene inimese iseloom, temperament ja soomlane, et erinevused on niivõrd suured, et soomlase iseloom ajas venelase hirmu nahka. Ja miks? Vene inimene saab nii asjast aru, ta on emotsionaalsem, et kui keegi läheb kellegile kallale või hakkab tapma või tulistama või mis tahes, siis sellele eelneb mingisugune vahutav emotsioon, röökimine, püsti, kargamine, punane nägu. Ja venelasele tegi hirmu see, et soomlane istub muldonni nurgas, kolm päeva ei räägi ühegagi ühtegi sõna ja sõnatult ihub ainult nuga. Nii. kõik on hulluks minemas juba, eks ole. Mutki ihub ja ühtegi sõna ei räägi. Rahulikkuse kehastus ise. Ja siis lõpuks proovib siis sõrmega seda nuga, tõuseb rahulikult püsti, nuuskab käega nina ja hakkab rahulikult ja aeglaselt selle noaga tapma teisi. Et siin on ka üks soomlase eripära põhjarahvas, kes on palju elanud üksi looduses, metsas, kes oma tundeid ei avalda eriti. Ta on endasse tõmbunud, ta on suhteliselt kinnine. Ka meil Eestis on see tüüp olemas. Ja kindlasti on see üks mingi protsent ja üks mingi osa ka sellest traagilises juhusest, mis Soome kooli tulistamises oli. Et ei suhelda, ei kontakteeruta, ei räägita, tekib niisugune kinnine ring, kust ei saa välja pääsu enam. Ja see niisugune ise enda ümber tiirutamine siis paraku kipub nii lõppema. Me teame, et eestlastel on ka niisugune põrnitsemise iseloom. Mina tulin kuskilt reisi pealt ja Frankfurti jaamas otsin, kus siis Eesti lennuk läheb. Ja muidugi teadsin, et seal, kus istub süngelt üks seltskond, kes kõik põrnitsevad oma ette ja oma vahel ei suhtle, et see on kindlasti Eesti lennuk. No, leidsingi üles, oh jah, eestlased. Itaalias mul kontakti luua nalja asi üks kõik, kus ja kohe oled oma poisse läheb nagu Kaukaasiaski. Ja mina siis tulen, istun samuti vihaselt maha, teen ka põrnitsen oma ette niimoodi süngelt ja kirun mõttes eestlasi. Niuks, et nad on kõik süngelt, põrnitsevad üksteist, keegi ei suhtle ega ei räägi rõõmsalt. Ja äkki taipasin, et kuule, kui sa sellest aru saad, siis tee ise algust. Mõtlesin asja läbi, võtsin südame rindu ja riskeerisin eestlastega ka olla kontaktne ja niisugune rõõmus ja naeratades hakata suhtlema. Ja ole sa lahke, ootamatult olid kõik kontaktsed, kenad, suhtlusaldid, keegi pidi algust tegema. Vaat siin on ka üks niisugune see joon, et tee ise esimesena algust ja siis sa näed, kui palju kinnisi eestlasi on tegelikult väga head ja toredad ja mõnusad suhtejad, soomlased ka. Aga paraku põhjarahvastel, kes on pikki talvesid elanud üksi metsades ja niimoodi, on iseloomus palju niisugust kinnist ise enda ümber keerlemist. Paraku on. Ja see on ka kindlasti üks osa kogu sündmusest. Nii et kui me tahame õpetust võtta sellest traagilisest juhusest, mis oli, siis tuleksid kõik põhjused välja tuua. Joonistada nagu suur ring, nagu tehakse tänapäeval, 5% mitu asja, eks ole, 10% põhjamaad, 5% talve, nii mitu protsenti seda, eks ole. Vaat see aus ring praegu, selle aus on niisugese kaardistamine, aus kaardistamine on meil endale kõige kasulikum. Ja siis saab järeldusi hakata tegema ja korrigeerida midagi, õppekavasse sisse võtta ja analüüsida seda. Aga kasu on sellest ainult siis, kui me oleme ausad, ausad ja veelkord ausad. Aga kui me läheme seda teed, et blondid juuksed üle pea, uuris filosoofiat, käis laske tiirus paha pois korras, meie head, tema paha ja nüüd võtame kõigilt headelt relvad ära, sest üks oli paha.
No, see skeem on praegu küll täpselt nii esitatud, et keegi kasutab seda ära, et me oleme juba võõrdunud mõtlemisest ja paneme meid paika nii nagu ise tahab. See läheb jälle otsaga müstikas, see pole midagi parataga, ega see sellepärast ei pruugi ju vale olla.
See on tõsine asi ja kindlasti on võimalik praegu kohe radikaalselt reageerida Eesti koolides nendele asjadele, haridusministeeriumis, avalikkuses. Koolivägivald on Eestis, see läheb üha julmemaks, sest ühiskond on julm ja meil peab olema julgust tunnistada, et juured peetuvad nendes pseudoväärtustes või õigemini õigete väärtuste puudumises liberaalse turumajanduse ja heaolu ühiskonnas.
Saade on salvestatud 2007. aastal.